Så du har den, ja?
Da. Ja. Ja, jeg har lyst til å se folk i ansiktet når jeg skal si det. Ja, i dag har jeg våknet opp i Sundsvall. Jeg dro med nattoget på tirsdag kveld til Trondheim for å komme over til Østersund og Ånge, fordi NSB, som jeg jobber for fremdeles, har et togselskap i Sverige som heter Tågkompaniet. Og der har de nå nettopp vunnet et anbud, eller det vil si det en stund siden de vant, men de har overtatt Norrtog, som det heter. Og da vil vi snakke med de ansatte og lederne for oss å høre med om hvordan de opplevde at de har fått nye eiere. Jeg lager film. Det det jeg har holdt på med de siste 7 årene, lage video for ansatte i NSB-konsernet, for så vidt også, men mest for persontog. Av to grunner. Det ene å gjøre medarbeiderne stolte og vise hva de med på. For han som kjører lokomotiv, han ser bare inn i den der kahytten hvor han sitter. Og så ser han de sporene der ute, og de begynner å bli ganske godt kjent med etter hvert. Men hva det som skjer for øvrig, både i organisasjonen og leder, signaler, og nå ser de mer på de røde og grønne signalene fra Jernbaneverket, de ser på signalene fra ledelsen, det tror jeg er ganske, ganske hevet om det hver tvil. Men etter at vi hadde kjørt noen programmer hvor vi synliggjorde hva som er selskapets strategi, så fortalte 70% av de som fulgte med serien vår, fulgte med på programmene, 70% av dem fortalte at de mente å ha forstått NSB persontogs strategi. Og du kan jo spørre nesten hvilken som helst bedrift eier med noen mengde ansatte. Hva vet du om hvorvidt dine ansatte har forstått selskapets strategi? Og de ser rart på deg, de vet ikke helt, jeg aner ikke. Jeg spurte sjefen, eller kommunikasjonsdirektøren i SNCF, det altså et av verdens største transportselskap i Paris, og om han hadde kontroll på de 281.000 ansatte, om de har forstått selskapets strategi. Nei, sånn, det hadde de ikke. Men sjefen var veldig flink til å gå ut og møte de ansatte. Ja, det fort gjort. Det bare 281.000. Så veldig nærkontakt blir det ikke. Men vår persontogsjef, han blogger, han videoblogger, relativt regelmessig, cirka hver 14. dag. Ser rett inn i kamera, 3 minutter, toppen, og forteller hva som rikets tilstand. Og han en av de mest introverte lederne NSB har sett, men han den mest synlige internt. Og det han glad for. Han så ikke noe verdi til å begynne med, men nå gjør han det. Og dermed så har han også fått blind både trodd, og han det ikke alle som enig med i alt, naturligvis, men han blir forstått, og han blir trodd og respektert. Det holder jeg på med nå, og så blir jeg pensjonist 31. januar. Da jeg 70 år, så da får jeg ikke lov til å jobbe lenger i NSB. Så da begynner jeg som kommunikasjonsrådgiver innen strategisk kommunikasjon på freelance. Og så kommer jeg til å male bilder og ha utstillinger. Og preke litt. Ja, det sånn at når en gammel mann har sluttet med briller, da det noe gærent for at... Nei, det ikke verre enn at jeg har operert øynene for grå stær. Og det noen som spør, ja, da tok du vel en av gangen? Ja, men det var bare 5 minutters opphold. Og det gikk fint det. Så jeg slipper å bruke briller sånn stort sett. Men jeg har behov for å bruke briller av og til, og derfor så har jeg blitt sånn at jeg tar brillene av og på, og det en sånn slitsom greie, synes jeg da. Men vi får vel håpe det går. Hvis dere tåler det, så skal vel jeg leve med det. Tema for I kveld, det et hellig kall. Og det en tekst fra 2. Timoteus brev I det første kapittel og 9. vers, som utgangspunktet for dette, denne prekenen, om man kan kalle det det. Men jeg har lyst til å lese litt lenger. Jeg starter litt før, og da starter jeg med et vers, vers 3, som Elna Kvellestad, de som husker denne damen, som var bibelskolelærer I Staffelsgate, hun sendte et sånt, dette verset til oss da hun hadde reisesemester. Jeg takker stadig Gud for deg, står det her, og husker på deg natt og dag I mine bønner til Gud, som jeg tjener med en ren samvittighet, slik som mine forfedre. Står det videre, jeg glemmer ikke tårene dine. Det Paulus som skriver dette til sin unge venn Timoteus, som noen vil si ikke var så veldig ung. Han var vel et par og 40 år da han skrev dette her. Han skrev at ingen må forakte deg fordi du ung. Men det var altså I et samfunn hvor man ikke hadde noen skulle si før han fylte 50 år. Så han var nok ung. Jeg glemmer ikke tårene dine, og jeg lengter etter å se deg igjen. Det ville gjøre meg inderlig glad. Jeg husker din oppriktige tro som først bodde I din mormor Louise og din mor Eunike, og jeg overbevist om at den også bor I deg. Derfor vil jeg minne deg om dette. La Guds nådegave I deg flamme opp på nytt. Den du fikk deg, la hendene på deg. For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs. Vi fikk ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. Skam deg da ikke over vitnesbyrdet om vår Herre, og heller ikke over meg som fange for hans skyld, men bær lidelsene for evangeliet du også I den kraft Gud gir. Han har frelst oss og kalt oss med et hellig kall, ikke på grunn av våre gjerninger, men etter sin egen vilje og nåde, som gitt oss I Kristus Jesus fra evighet av, og som nå blitt åpenbart ved at vår frelser, Kristus Jesus, kom til jord. Han har gjort ende på døden, og ført liv og udødelighet fram I lyset ved evangeliet. For å være sikker på, ikke sikker, men I hvert fall større, mer sikker på at dette her blir en, kan bli en god preken, så startet jeg rett og slett med jernbanen. Det var en lokfører, nemlig, som fortalte at han følte han hadde et veldig sterkt kall til å bli misjonær. Og dette fortalte han til en predikant som sto I en møteserie for mange, mange år siden. Fyrbørteren frelst, spurte predikanten. Nei, kanskje du skal være lokfører en stund til. Fordi man blir ikke misjonær av å reise med fly. Eller for den saks skyld ta toget, eller for den saks skyld reise over et hav. Hva et kall? Det forutsetter at det noen som kaller. Og jeg husker selv jeg strevde med kallet da jeg var ganske ung. Jeg oppvokst I samme kommune som Tore, som har fått nytt navn, og som har slått sammen, og heter Larvik kommune. Men den gang hette Hedrum kommune, og jeg litt lenger sør enn Tore, han holdt til litt nærmere Hedrum kjerka, mens jeg oppvokst I nærheten av Nanset kjerke, og tettere inn på byen, så jeg var nesten bygutt å regne. Men uansett, kallet nådde ned til Nanset også. Og jeg strevde med dette her sånn. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle bli. Jeg tror jeg var 16 år, og jeg vet ganske nøyaktig hvor jeg sto en, da det slo ned I huet på meg. Skal se det bli predikant, Preben? Hallo? Altså, jeg... Det viste seg jo da at jeg var en av de beste av de som strøyk I norsk på realskolen. Flere andre fag også, men så akkurat det der med å stå framfor en forsamling og snakke norsk, det var en fremmed tanke. Men jeg hadde gått ut og inn I stua til bestemora mi. Vi bodde I andre etasje, og farfar og farmor bodde nede. Og der var det misjonsforening av ulik art. Der var det Santalmisjon, der var det misjonsselskapet, og der var det Fantemisjon, som vi kalte det. Norsk misjon blant hjemløse. Jeg ikke sikker på om jeg har vært like begeistret for en del av de tingene du har hørt senere om den ene av dem, men hun var I alle fall den som tok imot predikanter og holdt møter. Og jeg husker særlig Arne Wiersholm. Husker du han Arne Wiersholm? Han sto og talte Guds ord, og han snakket på den måten der. Han sto akkurat imellom de to dørene, imellom stua, bestestua og spisestua hjemme på Solhaug. Og jeg sprang rundt I kortbukser, etter hvert litt lengre bukser, og solgte lodd til misjonsdamene. De fleste av dem lukta godt, for de hadde parfymert seg godt før de kom på misjon til min bestemor. Jeg husker det godt, og spiste smørbrød med egg, og også den der lille ansjosen oppå, som ikke jeg var så veldig begeistret for, men det var altså en del av kallet, ville jeg tro. Jeg var 16 år, sto og måka snø. Du skal se du blir predikant, Preben. Men kunne dette være fra Gud? Det lurte jeg jo på. Eller var det en eller annen merkelig idé som hadde slått I huet på meg, fordi ikke det var mulig å bli noe annet? Jeg kunne jo ikke bli arkitekt som jeg drømte om. For selv om jeg likte å tegne, så måtte jeg også være glad I matte, og det var jo et av de fagene jeg strøyk så elegant I. Så jeg regnet med at den gikk ikke. Etter eksamen på realskolen så skjønte jeg at det da var det løpet kjørt. Så var jeg bare til folkehøyskole og etter hvert bibelskole. Og Elna Kveldestad, som jeg nevnte, var på besøk på Birkeland folkehøyskole, der jeg gikk, og hun snakket om å sette spor etter seg. Du setter spor etter deg, sa hun på den enkle måten. Ikke noe dikkedarer, ikke noe. Det var dype tanker, men det var lagt fram så enkelt at det, selv jeg skjønte det. Og jeg fikk møte på, og så søkte jeg på bibelskolen, og jeg fikk noe se om dette her, hvordan dette gikk. Og der fikk jeg treffe en som jeg hadde hørt preke mange ganger, John Olav Larsen. Og han var jo en fantastisk underholder. Han var jo en entertainer på talerstolen. Og hvis det sånn å være predikant, så kan det være litt artig også. Og jeg sang I en kvartett som ofte fikk være med Olav Larsen ut og synge og vitne. Og så fikk jeg høre at John Olav Larsen, han var ikke noe dyktig, han var ikke noe flink, han var ikke på bibelskolen. De var veldig usikre på om de kunne sende han ut som predikant, for han var ikke noe stø I teologien og sånn han. Men han spilte jo gitar og sang, og det var mye han kunne gjøre med en gitar. Så sendte de av gårde her til Drammensområdet. Jeg husker ikke akkurat, lurer på om det var Lier, hvor han ble sluppet løs på forsamlingen sammen med en annen. Og da skjedde det som skjedde ofte I gamle dager. De ble stående, som det heter. Altså, folk, det ikke det at de ikke gikk ned av prekestolen på kvelden, men de måtte ha nye møter. Og igjen, for det kom stadig flere folk, og folk ble omvendt. De ga seg over til Gud, sånn som vi kan huske fra langt tilbake, at det skjedde I tilknytning til møtene. Jaha, hvis Gud kunne bruke han, så kanskje han kunne bruke flere. Og da han selv fortalte hvordan dette her var, så sa han, og da trakk han fram teksten fra Korinterbrevet, hvor det står, legg merke til deres kall, brødre. Legg merke til hvem dere som ble kalt. Det var ikke mange mektige, det var ikke mange vise. Det var ikke mange av høy rang. Men det som var lite I verden, det utvalgte Gud seg. Ja, det som ingenting utvalgte han seg for å gjøre dem som noe til skam. Jaha. Var det sånn det var? Det som spørsmålet? Det ikke et poeng å studere det som står I Bibelen og finne og skjønne? Jo da, det det. Men du kan ha lest mye I Bibelen og har skjønt mye og likevel ikke har skjønt noe. Du kan ha lest mye I Bibelen og likevel være på et sidespor. Legg merke til deres kall. Hvem han utvelger? Han utvelger det som lite I seg selv. Jeg vet ikke hvor mye du har fundert over utvelgelsestanken I det gamle og det nye testamentet. Men det står ganske sterkt I Efesene 1 om at det han som har utvalgt oss. Ja, faktisk forutbestemt oss til hva for noe? Til frelse. Og naturligvis også til tjeneste, for det henger sammen. Ja vel, betyr det at han har plukket ut noen. Du skal bli frelst, og du skal gå fortapt. Nei, det ikke sånn. Det var en krangel om for mange, mange år siden. Mellom noen som har studert mer teologi enn jeg har gjort. Han ene Luther. Og han trodde altså ikke på den dobbelte predestinasjonslære, som heter på et fint ord. Altså forutbestemmelseslære. Men han tror på forutbestemmelsen. Men hvordan nå denne utvelgelsen foregår? Og hvordan, når vi leser Bibelen, hvordan finner vi den? Jo, han utvalgte en kar fra Irak. Han heter Abraham. Fra Ur I Kaldea, det Irak det. Ja. I deg skal alle jordens slekter velsignes og løfte. Dra bort fra ditt land, fra ditt folk, fra din fars hus til et land jeg vil vise deg. Han visste ikke hva han skulle dra. Vi vet ikke hvor mye han hadde kranglet med Gud om dette her, men neste morgen stod han tidlig opp. Og så pakket han sakene, tok med seg Sarai, sin kone. Abraham var 75 år da. Så han var litt eldre enn meg. Da kallet slo ned han, så dro han. Og så vet vi at det var litt trøblete med å få dette løftet I skikkelig gang. Vi vet at Abraham og Sara, som etter hvert først så hette han Abraham, men han fikk navnet Abraham, og hun fikk navnet Sara. Hvordan skulle dette gå til? Hvordan skulle løfte? De hadde jo ikke noe barn. Og hun begynte å bli nærme seg 90 år, damen. Og det var ikke normalt at man fikk barn på den tiden, I den alderen. Så da engelen kom I terebintelunden og fortalte at neste år skal du ha en sønn, så lo hun. Hvorfor lo du? Nei da, jeg lo ikke, det bare virket sånn. Ja, det rart. Så kom løftet sønn. Så kom Isak. Og så står det om Isak og Rebekka. Det står at Isak, altså Rebekka fikk jo ikke barn. Så derfor så ba Isak for Rebekkas døde mors liv. Og så fikk han to sønner, står det. Men vet du at mellom linjene der, Det står at han ba til Gud så var han 40 år. Og da Esau og Jakob kom, så var han 60. Det 20 år imellom. Av kamp. Svarer Gud snart. Hvordan det med løftet? Abrahams, Isaks, og så ble det også Jakobs Gud. Og Jakob, han var jo ikke helt barnløs da. Han fikk mange. Utvelgelsestanken fra det gamle testamentet starter med den ene og går ut til de mange. De blir mange, men så skrumper de inn igjen til de få. Og egentlig så det bare en rest igjen til slutt. Mye på grunn av folkets ulydighet. Og ut av den resten så ser vi en stubb av Isais rot, av Isais stubb, så kommer redningsmannen. Og så står det om han. Altså Isai, det var jo far til David. Davids ett. Der kommer Jesus. Så står det om han. Dette min sønn, den elskede, den utvalgte, i hvem jeg har velbehag. All utvelgelse går fra gjennom den ene, og derfor så hører du veldig ofte, i ham har vi det, i ham er vi utvalgt, i ham ligger hele evangeliet gjemt. I ham sprer utvelgelsen. Derfor så står det, den som tok imot ham, ga han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn. Hva det han sier? Jo, han sier at du må rett og slett bli adoptert for å bli Guds barn. Du fikk en rett som du ikke hadde. Gud forteller at du hans adoptivbarn. Du kjøpt, du betalt. Prisen det Jesus som betalte. Men han sier en ting til. Han sier at de også født. Ikke av kjøds vilje, ikke av manns vilje, men av Gud. Altså, for å tydeliggjøre hva det å være Guds barn, så sier Gud at du både adoptivbarn og ektefødt. Bedre blir det ikke. Alle dem som tok imot ham, ga han rett til å bli Guds barn. Og den som tok imot ham, den som kommer inn og tar imot ham, bøyer seg for ham, sier ja takk, tar imot syndenes forlatelse, skal vite, du, dette var ikke din idé. Dette har jeg tenkt på før verden ble skapt. Å frelse deg i Kristus. Før verden ble til, så planla han frelsen. Så det ikke noen ny idé som du har kommet på. Du etterlengta når du kommer da. Han har ventet på det. Akkurat som den teksten vi hørte sist søndag, allerede da han var langt borte. Den fortapte sønn handler egentlig mye mer om den barmhjertige far enn den fortapte sønn og den hjemmeværende sønn. Allerede da han var langt borte. Gud utvalgte Abraham. Han utvalgte David. Det var ikke de flotte, staute karene, men det var den minste som var ut på jordet. Timoteus-brevene og Titus-brev er begge, eller alle tre, kalt for pastoralbrevene. Ikke fordi, bare fordi de skrevet til hyrder, men når du får et brev til en hyrde, så det også noe som gjelder hele menigheten. Og Timoteus, han sannsynligvis i Efesus, når Paulus skriver dette. Og Paulus sitter sannsynligvis i fengsel i Rom. Og muligens dette andre brevet ført i pennen av hans venner. I vers 9 ser vi hvor kallet kommer fra, veldig tydelig, det kommer fra Gud og hva det handler om. Det kommer fra Gud og det handler om frelse, og frelse forutsetter undergang. Dette her ting som veldig oppe i mediene nå i den siste tid, og vi har også sett at biskopene uttaler seg forskjellige om dette. Og det jo særlig biskop Tor B. Jørgensen som har vært veldig tydelig på at det ikke finnes noen fortapelse. Hvor han har det fra, det kan ikke jeg se ut ifra denne boka. Det står bare 19 ganger i Matteusevangeliet, og Jesus den som sier det sterkest. Så han altså på dette punkt uenig med selveste mesteren. Frelse forutsetter undergang, og det en del av ordbruken som har kommet fram som en tåkelegging av hele saken. Man snakker om fortapelsens mulighet. Jeg tror ikke på fortapelsens mulighet. Jeg tror på frelsens mulighet. Vi av naturen vredens barn. Vi fortapt, og vi trenger frelse. Det det dette budskapet handler om. Hvis det ikke det ingen som forteller meg tydeligere at ikke jeg bør gå i kirken enn Tor B. Jørgensen. Han sier at det jo bare tull å gå i kirken. Nei, det sier han ikke. De må komme i kirken og høre på og være med på alle de festlighetene. Ja, men kjære vene da, hvis det sant at vi klarer oss uten Guds nåde for å komme til himlen, da går jeg heller på fotballkamp. Ja, det synes jeg. Hva grunnen til at vi samles og kommer for oss å høre her i Nordkirken og i andre kirker? Det fordi det handler om liv og død. Uten Guds nåde vi fortapt. Hva var mitt liv uten Jesus, min venn? Ja, da var jeg jo ennå fortapt. Vi kalt til å fortelle dette også. Det ikke noe hyggelig å fortelle det. Men jeg kom jo nettopp fra Sverige, og det minner meg om en gang det var en norsk båt som kjørte gjerne svensk bru, husker du det? Det var tåke. Det var veldig tett tåke. Og biler kom kjørende og trodde at brua var der fremdeles, og kjørte rett ut til. Hva ville du gjort hvis du hadde stått og hatt mulighet for å stoppe disse, sagt ifra? Vil du la dem kjøre og si at det så ekkelt å snakke om dette her sånn, for folk blir så lei seg, så triste når de hører at brua ikke der? Nei. Det meningsløst å forkynne evangeliet om Jesus som døde på korset og stod opp igjen. Ja, hvis han gjorde det da. Hvis ikke det en grunn til det. Det faktisk sånn i businesslivet at all business, alle ideer som kommer opp, starter med et problem. Og her altså hovedproblemet at vi har med Gud å gjøre. Som ser alt, og som vet at vi under Guds redestånd. Det av naturen vredens barn, står det. Men vårt kall derfor, altså skal man forstå frelsen, så må man også forstå bakteppet. Og dette vi kalt til å forkynne. Kall til omvendelse og kall til frelse knyttet sammen med kallet også til tjeneste om at nåden gratis. Nåden gratis, og tjenesten også en nåde, fordi du skal få lov å gå ut med det han ber deg om å gå med. Han gir deg det du trenger. Oppgavene skal ikke utføres som en form for tilbakebetaling av Jesu store utlegg for deg. Frelsen ikke et lån som du må bruke resten av ditt liv på å betale tilbake. Det en stor gave, og det jeg kan få si så langt i mitt liv, det har vært og en stor gave å få lov til å stå i denne tjenesten og formidle dette budskapet om en Gud som nådig. Og så vil han at du skal dele denne gaven med andre. Han vil med ditt liv demonstrere sin nåde, og det skjer når vi lever ut vårt kall. Derfor utruster han deg med den gaven du trenger for å utføre hans oppdrag. Toppsjefen, altså konsernsjefen i NSB, han en troende mann. Han kan mye. Han kan be meg å gjøre en god jobb, og han kan skolere meg for oppdraget som han gir meg, og han kan gi meg teknisk utstyr. Men evnen til å utføre denne oppgaven, den kan han ikke gi meg. Der skorter heller hans kompetanse. Men det kan Gud. Og det var derfor jeg tok sjanse på å reise rundt og preke for andre mennesker. Odd Bondevik lærte meg noe om hva det viktigste egenskapen en trengte for å bli misjonær var. Han som var den beste på menighetsfakultetet, alle visste at han kom til å bli den beste. Det visste de på forhånd. På det kullet. Det har Ole Hagesæter fortalt meg, for han gikk på MF sammen med han. Og jeg tenkte, hva det viktigste? Nei, sa han, det viktigste vel egentlig å være villig til å ta sjansen på å dumme seg ut, for Jesu navns skyld. Så fortalte han om en historie i Japan der han hadde spilt trekkspill, det kunne han ikke. Og han fikk noe oppmerksomhet fra noen hunder, sa han. Ellers var det relativt få han samlet. Altså, nok så forgjeves til syndene. Var villig til å gjøre det, og bruke tiden sin på det, med all den kunnskapen han hadde mellom ørene, så spilte han trekkspill, noe han altså ikke kunne. Spørsmålet derfor. Ikke om du kan, men om du vil. Han ikke interessert i og se hva du kan, men han interessert i å vise deg hva han kan gjøre med deg. Dermed ble altså Tordensønnen og kranglefanten Johannes kjærlighetens apostel, og kristendomsforfølgeren Paulus ble hedningenes misjonær. Nådegave en gratis gave til alle som vil ta den i bruk. Den å betrakte som glør som kan slokne eller blåses nye flammer i. Den knyttet til oppgaven. Glemmer du oppgaven, slokner nådegaven. Den omtrent som en gammel jernbanemann som slutta i NSB og for å søke jobb et annet sted, og da ble han sjokkert over en ting. Det var at fribilletten fulgte ikke med han. Den fulgte med jobben han hadde. Det var et merkelig sjokk. Nå kan du si at en har levd veldig greit hvis en ikke har større sjokk enn det, men to år etterpå så var han tilbake i samme jobben og samme ringpermen, og fribilletten var i lomma. Akkurat sånn med nådegaven også. Den følger med oppgaven. Lar du oppgaven ligge, så dør også nådegaven. Så det en ting som veldig deilig å kunne si i denne tiden hvor det mange arbeidsledige. Her oppgave for alle. Mens det finns ungdommer som har ressurser, har krefter, vilje og ønsker å gjøre en god jobb, men får ikke jobb. Det ikke oppgaver til dem. Sånn ikke Guds rike. Det bruk for deg i Herrens vingård. Det ikke sikkert alle kan bli generalsekretærer i all verdens organisasjoner og biskoper, hvis det det, men det arbeid for alle som passer. Det stedet som jeg startet det med min tjeneste, det var ikke på lønnslista til noen misjonsorganisasjon. Men det var etter at det hadde blitt klart for meg at Jesus var død for mine synder, og at det var nok for at jeg skulle ha evig liv. Da Da var en folkeskolekamerat som banket på døra mi og stod og gråt. Og jeg kom utanfra, for jeg var ikke inne. Jeg så det. Så jeg lukket opp døra utanifra, og vi gikk inn. Og vi bøyde kne der og ba til Gud om at han måtte bli frelst. Og i dag synger han glad og frimodig i Flekkerøy gudane. Flere har det vært å få lov til å lede til å vise til den frie nåde. Men etter hvert så ble jeg da ansatt i en organisasjon. Jeg ble ansatt i Indrevisjon, i Mosjøen og i Moirana. Derfor så hadde jeg litt greie på det, da det var en mann som sa til meg for ikke så lenge siden, Moirana en kjedelig by. Å ja, sier du det, sier jeg. Ja, ja, han hadde svigerfamilien sin der, og det skjer jo ingenting i den byen. Nei, så da har jeg lyst til å minne om at det finnes to typer mennesker. Og den ene typen, det de som dukker opp der det skjer. Det noen som alltid er, hvis det skjer noe stort, så de der. Har du sett dem? Ja, ja da, de med. Og så skjer det ikke så mye med. Nei, da det et annet sted hvor det skjer. Så er det en annen type mennesker som lever sånn at det skjer noe der de er. Det ganske stor forskjell på det. Han ble litt, følte seg litt snurt. Synes kanskje jeg var frekk, men jeg mener det. Jeg mener det så oppriktig jeg kan. Det går an å vente på at det skal komme vekkelse. Så sitter vi her og venter. Men det går også an å gå ut og be dem om å komme inn. Tro er noe du gjør i kirken, var det jeg som sa til meg på jobben. Ja, det kan du godt si, sa jeg. Men hvis ikke troen får hverdagsklær på seg, så den heller ikke noe å ta med seg i kirken. Tro er noe du gjør i livet, det. Liv, sa jeg. Hva heter det? Troen viser seg i livet og hverdagen. Jeg vet ikke om dere ser så mye på TV og ser på reality-serier og sånt. Jeg skal slippe å stå og bekjenne noe, men jeg så på den der Anno sist. Og det var kanskje, jeg ble veldig interessert i den, særlig fordi det var ei der som hadde en av forfedrene hennes heter Kolstrup. Han heter Jens Kolstrup, og jeg heter jo da tilfeldigvis Jens Preben Kolstrup. Og det altså også min, en av mine aner. Og jeg visste mye mer om han enn det hun gjorde, for hun visste ingenting. Men der var det i den serien en som heter Frode, som var psykolog, og han holdt til på Vold på Jæren. Det ligger mellom Sandnes og Klepp, eller Bore på Klepp. Der ligger Vold, og der kom han fra. Han var veldig hyggelig og veldig flink. Og det var en som ikke likte den så veldig godt, fordi han var så flink og var så hyggelig. Og var stadig tottende på han, prøvde å krangle med han. Han kranglet lite tilbake. Og så det jo sånn i denne Anno at det avsluttes med en fektekamp. Og da er det om å gjøre ikke avsløre hvor dårlig eller god den andre er. Og så viste det seg at han, Frode, tapte. Og når han da går ut av serien, så har han litt penger igjen, og hvem skal du gi det til? Og han som hadde vært på Erteren, han hette Chris. Hvem vil du gi det til? Jeg vil gi det til Chris. Det slo meg, det der må være noe sånt som også sank glødende kull på hodet. Han ble helt paff. Hæ? Sånt viser seg i praksis. Og hvorfor glødende kull på hodet? Ja, det jo ikke bokstavlig. Men det det merkes. Det smerter nok litt. Og det engasjere tankesettet. Jeg vil påstå at den en som kalt av Gud langsynt. Den som har Guds kall langsynt. Langsynt fordi han kjenner sitt kall. Han vet hvem han har det fra. Han vet at den maten som han får, den ikke kortreist. Men den virkelig langreist. Og den dyr. Den bygger på korset, på forsoningen, på oppstandelsen. En kristen langsynt på den måten at han ser framover I tid. Et byggverk kan se stygt ut med stillasjer og rot og greier på byggeplassen, men en dag skal stillasjene bort, og bygget står der I sin prakt. Den som kalt til tjeneste har en visjon, og han ser bygget står der I sin prakt. Tenk den dagen, da de frelste toger inn. Så kan du ha dine forestillinger, og kan hende at du har den samme forestillingen som jeg hadde da jeg gikk på søndagsskolen, nemlig at jeg lenge skulle sitte og vifte med en grønn palmgren på en sky. Jeg synes det virka veldig kjedelig. Jeg hadde ikke lyst til å være med på det. Men etter hvert som jeg har skjønt at jeg kan få lov til å bruke fantasien, og ikke bare det, men at Bibelen sier mer om at den nye himmel og den nye jord I jordnær, at det Guds rike som kommer til oss. Det ikke vi som... Jo, det en evakueringstanke om at vi skal møte ham I skyen, men det endelige mål for den kristne å leve sammen med Gud her, I en forvandlet jord. Se Jerusalem stige ned fra himlen, pyntet som en brud for sin brudgom. Det ikke Jerusalem som letter opp ifra Midtøsten. Det Gud som skal bo hos sitt folk. Og når han skal berge oss og redde oss, så sender han sin sønn til jorden og lar han dø. Og så møter han menneskene på jord, han møter en Paulus der han går. For å være med på å henrette de kristne. Han møtte Peter. Han møtte han etter at han hadde sviktet ham. Helt særskilt Peter. En dag så skal stillasjene bort. En dag det full fest. Den varer lenge. Så en kristen langsynt på den måten at han ser til den andre siden av jorden og ser at der går det noen som trenger å høre evangeliet. Riktig nok så må han lære seg noen andre språk for å nå fram. Men de reiser. Ikke alle, men noen med på å be for dem og noen med på og gi penger slik at man skal nå fram. Og så sitter noen her og gleder seg over når de hører at det noen som har gitt seg over til Gud. I Afrika. Eller I Sør-Amerika. Eller I Europa. Eller Asia. Han ser og vet at misjon betyr å krysse grenser. Men en kristen også nærsynt. For som vi sa, ingen blir misjonær av å reise over et hav eller mange timer med fly. Derfor forundrer det meg så at så mange synes at det greit at naboen ikke får høre evangeliet. Det har neppe vært så mange som sier de kristne I Norge som I vår tid. Men det heller ikke så mange som kunnskapsløse og som knapt vet hva kjernen I det kristne budskapet For meg førte kallet til Mosjøen og Moirana I første omgang, og det var nok like mange kamper som mange misjonærer har når de skal reise til Bangladesh eller til Aserbajdsjan. Jeg reiste 175 mil fra kjæresten, og da kunne jeg ikke bruke FaceTime eller SMS eller et eller annet sånt for å holde kontakt. Og I løpet av 3 kvart år så traff jeg henne 2 ganger. Det var det jeg hadde råd til. Ja, jeg vil si at det var verdt å vente på, men, men akkurat da var det ganske tøffe greier. Å reise på den tida her av året, nordover, med bil, og ser at det blir mørkere og mørkere jo lenger nord du kommer. Og når det står da av og til, står sånne skilt med skarp sving, da skulle du bare vite at da var det alvor. Ja. Og jeg lurte på om jeg hadde sluttet med gatelys helt. Og jeg kjørte litt nok helt fram, så jeg kom en dag for tidlig til et kaldt rom. Og det var stusselige greier. Da den første ungdommen kom og fortalte jeg ville bli en kristen, så var alt det der glemt. Da det kom en til og sa, jeg vil gjerne. Og enda en til. Da vi plutselig fikk et ungdomskor på 70 stykker I Mo I Rana, i jernverksbyen, med landets yngste gjennomsnittsalder, Det var merkelig. Og det var lett å begynne å tro på at det var mine fabelaktige evner som gjorde dette her. Men det lærte jeg ganske kraftig. At det var nok ikke. Det var helt andre ting som gjorde det. Ved den som holder kjød for sin arm, står det I Jeremia. Men velsignet den som stoler på Herren. Vittetesen startet altså ikke I Mo I Rana, den startet før. Nordmisjonen må vinne nye. Det vårt kall at vi går til våre egne. Det ikke nok å gjøre noe med dem som allerede vunnet. Det ikke nok å si at dere må bli flinkere til å gi og flinkere til å be. Det var en som reiste rundt og preka at dere må be mer og dere må lese mer. Da var det en som sa at det synes jeg du kan gjøre selv. Han sa ikke så mye annet nytt. Og Nordmisjonen å vinne nye I Norge slik at vi kan få flere som kan sendes ut flere som kan gå inn I rekken og be flere som kan være med på å gi av sine penger og gi av sine gaver og flere som kan være med på å vitne om at det nye må vinnes synes det har gått fort nedover I de siste årene I Norge Paulus, som var den første hedningen misjonæren, ønsket seg selv forbannet bort fra Kristus, som han bare kunne vinne sine egne. Tjenesten slutter heller ikke. Den er ikke avhengig av hvor du får lønna fra. Den avhengig av hvor du får kallet fra. Og hvor du får budskapet fra. Derfor så slutta ikke tjenesten for meg den dagen jeg slutta som. Ja, det den siste dagen jeg fikk lønn fra en kristen organisasjon, det var da jeg slutta I Kristen Riksradio og begynte I NSB. Det som har overrasket meg kanskje mest I min tid I NSB, det alle de som kommenterer og som spør og som snakker om helt sentrale ting. Hva nåde, Preben? Hva det for noe? Det er ikke alle steder I spørsmål. Men det har det altså gjort i min nye tilværelse. Tjenesten fortsetter. Jeg må leve sånn at det skjer noe der jeg Og det skjer når jeg får være nær ham. Så sent som I går, så traff jeg altså toppsjefen I togkompaniet, og han hadde med seg en sønn. Han heter Joel. Ja, så sa jeg. Jeg visste jo at han leste ikke mye I Bibelen, det visste jeg godt. Og han visste også hva jeg hadde drevet på med I mine yngre år. Det en profet som heter Joel. Han har skrevet 3 kapitler, ja det vet jeg ikke om det han som gjorde det, men det, I hvert fall det står 3 kapitler om profeten Joel. Og han en av de sterke profetene til pinseundre, som profetert pinseundre. Ja, så måtte vi slå opp da, så lese litt av hva som står I profeten Joel. For sjefen I togkompaniet og hans sønn. Det var ikke mye, men det var litt. Bare å få lov til å gripe fatt I den anledningen der. Og jeg hadde med meg en filmfotograf. Og vi begynte å snakke om fortapelsen og frelse og hvordan dette her hang sammen. Ja, det mye en får tid til å snakke om når en reiser med tog sammen eller fly for den saks skyld. Vi var sammen I 2 døgn. Samme karen, han hadde jeg på tur vi skulle opp til Åndalsnes en gang og så kom jeg til å snakke om hvordan det hadde blitt hvordan Børre Knudsen har vært litt behandlet. Jeg har fortalt litt om det. Jeg vet ikke hvorfor jeg begynte å snakke om det. Så han her nå han 29 år. Denne fotografen. Og han hørte på. Jeg tenkte, nå må du stoppe, tenkte jeg. Ja, du er sikkert ikke enig I det som jeg sier om det. Jo, jeg helt enig. Du skjønner, jeg har laget film om han, sånn. For jeg hadde akkurat da nettopp lest den boka av Hans Christian Gilmøyden, En prest og en plage. Og han hadde altså vært med på å lage den filmen, En prest og en plage. Og han hadde møtt en mann som gjorde virkelig inntrykk på. Så... Og derfor så snakker vi ganske åpent sammen når vi ute og farter. Altså, jeg 70, han under 30. Vi har et veldig, veldig godt fellesskap. Og jeg får lov å dele evangeliet med ham. En dag tror jeg han kommer og sier ja takk. Det nytter. Kjære Jesus, takk for at jeg gjør det. Og takk for at det du som har kalt oss. Og at dette her ikke noe som vi har finnet på, men det noe som du har bestemt. Og så ber vi om at vi må få lov til å være tro til du henter oss hjem.